Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Para pendengar, budaya yang berkembang di masyarakat di Indonesia yang cukup memprihatinkan belakangan ini adalah soal kekerasan. Nah, berkaitan dengan Mei ini yang dianggap sebagai bulan pendidikan karena ada Hari Pendidikan Nasional di dalamnya, kita akan mengulik tentang bagaimana sektor pendidikan sebenarnya bisa berperan untuk turut membentuk masyarakat madani yang lebih ramah, menghindari kekerasan, atau setidaknya berkomitmen untuk menekan angka kekerasan di masyarakat. Dan tentu saja bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat sendiri tentang bahaya paparan kekerasan, terutama melalui media televisi dan media sosial. Saya menghubungi Pak Mula Warman, PhD, pakar konselor di bidang psikologi pendidikan dari Universitas Negeri Semarang. Dan mari kita simak perbincangan selengkapnya dengan Mula Warman, PhD.
Dalam makna yang luas, di jalanan, ya, ya, di berita, di televisi kan kita banyak dengar itu dan ya, itu kan kompleks. Nah, tentu kita tidak menyalahkan bidang atau sektor pendidikan, Pak. Tapi mungkin ada peran sektor ini untuk mencegah, mengurangi begitu, Pak. Kalau secara umum ya, Pak Mulawarman melihat fenomena ini seperti apa dari kacamata ya sektor pendidikan begitu?
Jadi dari kacamata atau dari perspektif sudut pandang edukasi gitu ya, atau pendidikan gitu ya, bahwa perilaku-perilaku kekerasan yang marak ya, sudah marak juga sampai saat ini, yang mungkin juga sudah dianggap wajar, ini saya melihatnya dari perspektif atau dari kacamata bahwa perilaku, ya perilaku tertentu, apapun perilakunya, jadi perilaku tertentu itu bisa dibentuk karena lingkungan, dan perilaku itu juga bisa dibentuk karena persepsi seseorang atau individu terhadap sesuatu. Nah, hal yang detailnya adalah bahwa bisa jadi atau kekerasan ini dilihat sebagai sesuatu gini, jadi ada pemikiran atau ada persepsi atau ada cara pandang ya, atau cara berpikir bahwa ketika ada sesuatu yang salah atau ada perilaku yang salah yang tidak sesuai dengan norma, ya norma atau norma ini norma sosial Mas, jadi norma tidak hanya ngomong benar atau salah, tetapi norma-norma yang mungkin juga dibentuk oleh sebuah kelompok atau satu kelompok masyarakat begitu ya, atau individual gitu, ada konsekuensi logis ketika individu itu tidak melakukan apa yang perlu dilakukan atau harus dilakukan sesuai dengan normanya, itu dianggap salah, apalagi ketika ada orang yang benar-benar itu salah, maka punya pemikiran bahwa orang yang seperti ini harus dihukum. Nah, harus dihukum dengan cara apapun gitu, dengan cara apapun. Nah, jadi kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang dipahami oleh kelompok masyarakat tertentu atau individu atau beberapa orang itu melihat bahwa ya ini orang ini sudah salah atau orang ini tidak berperilaku sesuai dengan ini, maka itu perlu ada kekerasan atau ada hukuman di situ. Nah, hal yang lain saya melihatnya di perspektif, masih perspektif edukasi juga, ada yang namanya social learning atau belajar sosial. Belajar sosial ini melihat perspektifnya bahwa suatu tindakan atau perilaku, misalnya saja juga ini kita obrolannya adalah kekerasan. Ketika tindakan kekerasan itu muncul, maka sebenarnya orang itu belajar mengamati perilaku orang lain. Orang tiap hari, kita tiap hari disuguhi oleh adanya kekerasan-kekerasan yang ada. Disuguhi tindakan-tindakan kekerasan yang ada. Yang mungkin itu juga bisa dianggap sebagai representasi atau sebagai perwujudan atau contoh ya, contoh sehari-hari bahwa itu bisa dilakukan gitu.
Itu semacam dianggap jalan keluar atau solusi dari sebuah persoalan ya, meskipun itu juga akan menimbulkan persoalan baru.
Betul, betul Mas, betul. Jadi memang konsekuensi yang tadi ya, pemikiran bahwa kalau ada orang yang salah atau ada yang tidak pas, maka solusi tercepatnya adalah ya ini gitu, melakukan ini. Nah, itu memang mindset ya, mindset kita dibentuk, melihat, setelah itu kan lama untuk mindset kita. Jadi melihat, jadi ada korelasi atau ada hubungan antara apa yang dipersepsikan dengan apa yang kita yang kita pikirkan dengan apa yang kita rasakan. Nah, yang kita rasakan, oh ini nggak nyaman dan persepsinya gitu, maka nanti akan turun lagi pada perilaku kita. Maka orang berperilaku itu tidak mungkin hanya berperilaku saja. Dia mengamati, dia berpikir, dan ketika itu cocok dan tidak ada konsekuensi dari masyarakat apa-apa, memang seperti itu yang harus dilakukan, maka dia lakukan kekerasan. Itu Mas.
Kalau kita mau menurunkannya, Pak, kalau ide-ide yang mungkin bisa ditawarkan, apa ini, Pak Mulawar?
Oke, solusi yang ditawarkan, artinya ketika sudah terjadi seperti itu,
ya? Iya, kan kita sekarang sudah masyarakat begini ya, tapi kan nggak bisa diterima begitu saja. Paling nggak, ya katakanlah gini, generasi mudanya harus diselamatkan, atau mulai dari sekolah untuk kampanye anti kekerasan, seperti apa sebaiknya?
Betul, baik. Menurut saya, justru tawaran untuk bagaimana, atau apa yang perlu ditawarkan, sebagai sebuah apa solusi atau sebagai sebuah pembelajaran bersama untuk kita untuk mengatasi tindak-tindak kekerasan yang tadi kita obrolkan tadi, maka saya mulai justru dari lingkup yang paling kecil, Mas Nurhadi, tidak di sekolah, tapi ini masih ada kaitannya dengan benar, yaitu di mikrosistemnya. Mikrosistem itu adalah di area keluarga. Keluarga nanti naik lagi ke lembaga, misalnya naik lagi ke yang pusat dan sebagainya. Itu kan ada mikrosistem, mesosistem, makrosistem. Jadi saya melihatnya dari sisi konsep-konsep atau teoritik-teoritik yang berkaitan dengan lingkungannya, environment gitu ya. Nah, saya melihatnya bahwa ada yang hilang, Mas, di situ. Entah itu di keluarga, entah itu di sekolah, entah itu di lembaga, di pemerintahan dan sebagainya. Apa itu keteladanan atau role model? Jadi lakukan, bisa memberi contoh begitu, bisa menjadi role model, lalu bisa terlibat secara aktif tanggung jawab moral dari setiap anggota masyarakat untuk mensiarkan kebaikan-kebaikan yang ada, berkontribusi secara etis ya, kontribusi moral, tahu nilai-nilai kultur mana yang plus dan mana yang minus, dan itu proporsional, Mas. Kadang-kadang kan tidak proporsional. Ya tadi dianggap bahwa ini mendisiplinkan, ini menertibkan, tapi tidak proporsional. Yang sudah jelek selalu dipikirkan, oh kalau jelek itu harus dihakimi, yang jelek itu harus dikasih hukuman yang seberat-beratnya. Kadang-kadang sampai itu tidak melihat apakah itu menyakiti atau tidak. Artinya secara tadi ya, kaitannya dengan kekerasan.
Di sisi lain mungkin ada saran juga mengurangi terpaan kekerasan di rumah ya. Misalnya dari televisi, dari pemberitaan, begitu anak-anak ini orang tua bisa memfilter paling enggak. Jangan dia menonton acara kriminalitas misalnya begitu ya, bersama anak-anak.
Ya, maka kalaupun misalnya di media sosial atau di media televisi dan sebagainya, selalu kan ada misalnya ada tayangan, ada parental guidance gitu ya, jadi ada bimbingan orang tua. Artinya ketika ada sesuatu yang salah atau ada misalnya di sosmed atau apa, orang tua juga menjelaskan, oh ini salahnya begini. Nah, nanti diberikan apa ya, misalnya diberi hukumannya begini, tidak harus begini-begini. Jadi memang menjelaskan dan mengurangi acara-acara yang seperti ini juga peran aktif dari kita sebagai masyarakat atau media yang lebih memberikan atau memberikan reward, memberikan reinforcement, penguatan pada hal-hal yang bagus ya, bahwa hal-hal yang baik, yang normatif, yang moralistik itu perlu lebih banyak didengungkan daripada menciarkan perilaku-perilaku tindak kekerasan. Ya memang mungkin membuat orang itu wah ini biar jera itu, tapi tidak efeknya itu yang kadang-kadang tidak dipikirkan sampai ke belakangnya. Apakah ketika setelah disiarkan itu orang menjadi jera, bisa jadi itu menjadi tadi Mas, saya melihatnya menjadi akar-akar kekerasan yang lain. Bisa jadi yang tadi nonton besoknya, oh kalau begitu besok kalau saya udah dewasa, misalnya ini anak gitu, atau misalnya orang umum, berarti kalau nanti saya melihat ada orang seperti itu, ya sudah saya tonjok aja atau saya kasih bogem atau saya tendang dan sebagainya, karena itu ya sah-sah saja. Nah ini menjadi hal yang apa, proses pembelajaran pada kita semua gitu.
Karena kita itu peniru ya. Meniru orang.
Betul, gitu ya. Betul. Maka tadi hal pertama yang ditawarkan adalah kalau saya melihatnya keteladanan, Mas. Role model ini yang penting sekali. Dan saya melihatnya apa ya, sebenarnya makin lama itu makin miris gitu ya. Contoh yang baik, yang role model yang baik. Saya justru sebagai orang pendidikan, saya melihatnya ajaran apa Ki Hajar Dewantara ya, Tutwuri Handayani ya. Jadi Engar Sosung Tulodo, Ing Matyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani ya. Artinya bahwa ya kita itu perlu ada contoh. Jadi yang belakang nanti akan meniru yang di depan. Tadi seperti yang disamakan Mas Nurhadi bahwa ya jangan salahkan, artinya jangan salahkan masyarakat kita seperti ini, karena mereka pun juga meniru yang di keluarga, yang anak-anak meniru yang ada di keluarga ya, di kelompok anggota masyarakat terkecil yang di sekolah yang niru apa misalnya apa gurunya, apa kepala sekolahnya, di kampus juga meniru dosennya atau rektornya atau siapapun di masyarakat di umum ya atau di level atas pusat juga begitu, para pejabat-pejabatnya begitu.
Para pendengar, Pak Mulawarman PhD, pakar, konselor sekaligus pendidik psikologi pendidikan di Universitas Negeri Semarang, menguraikan dengan jelas dan detail tentang bagaimana kita bisa berperan untuk membentuk masyarakat nir kekerasan atau masyarakat yang menghindari tindak-tindak kekerasan yang selama ini kian marak saja terjadi di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.